Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Rregulloria e re e BÇK-s. BE-ja i kërkon Kosovës periudhë mjaft të gjatë transicioni për rregulloren e re. Shkrime me motive ndëretnike. Sfeqla e Krasniqit në Mitrovicë të Veriut, kërcnimet të Serbisë nuk na tremben. Fondet nga BE-ja. Bislimi BE-ja të jetë forcë shtytse edhe për Ballkanin Perëndimor. Projekt ligji i ri për KPM, AGK-ja e KMSHK-ja i kërkojnë qeverisë tërheqjen e projekt ligjit. Ndima për Ukrainën, BE-ja pajtohet për 50 miliardë euro ndima. Nga sot ka hyrë në fuqi rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës, ashtu siç ishte paralajmëruar që nga miratimi i saj. Rregulloria ndër të tjera parashet që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa, duke i dhënë fond përdorimit të dinarit serb. Kërkesat e ndërkombëtarëve për shtyrjen e zbatimit të kësaj rregullore nuk janë marrë parasysh nga institucionet e Kosovës. Në vend të kësaj, ato kanë paralajmëruar një periudhë transitore, e cila do të shfrytëzohet për informimin e qytetarëve e bizneseve që përdorin dinarin. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi nuk ka treguar se sa gjatë do të jetë kjo periudhë. Derisa ka shtuar se me të do të merren mekanizma që zbatojnë rregulloret e BE-s. Sipas tij, gjatë kësaj periudhe synohet që qytetarët serb të sigurohen që nuk do të ketë ndalim të mjeteve që marrin nga Serbia. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla dhe ai i administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi nga Mitrovica e Verut, kanë thënë se kërcnimet e Serbisë nuk i trembin dhe do të vazhdojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në katër komunat veriore. Sveçla e Krasniqi vizituan shtëpinë në ndërtim sipër të një shqiptari në Mitrovicë të Verut, që u ngjyros me parulla ekstremiste, ku në lidhje me rastin tashmë policia e Kosovës ka nisur hetimet. Ministri i Brendshëm është zotuar se aktet e këtij akti do të vijnë para drejtësisë, e ministri i administrimit të pushtetit lokal u shpreh se qeveria Kosovës do t'ua garantoj qytetarëve të drejtën elementare për kthim në shtëpitë e tyre, ndërsa ka shtuar se parullat ekstremiste tregojnë se Serbia nuk është e interesuar për normalitet. Ka paralajmëruar se shumë shpejt do të hap thirrjen e re në vlerë prej 3 milion eurosh për ndërtimin e shtëpive të reja për shqiptarët në katër komunat veriore Mitrovicë të Verut, Zubin Potok, Leposaveqe dhe Zveçan. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të jetë forcë shtytëse për Ballkanin Perëndimor, duke kërkuar që vendet evropiane të jenë unike si në rastin e Ukrainës. Pas vendimit të BE-s që t'i ndajë Ukrainës një pakë ndihme prej 50 miliardë eurosh, Bislimi ka thënë se sigurimi financave për planin e rritjes të Ballkanit Perëndimor është hap i madh drejt integrimit. Kosova është sankcionuar nga Bashkimi Evropian me disa masa të përkohshme. Zyrtarët e BE-s patën thënë se sankcionet janë vendosur për shkak të mosperfilljes së kërkesave për hapa të menjëherë shumë nga qeveria Kosovës për uljen e tensioneve në veri. AGK-ja e KMSHK-ja i kërkojnë qeverisë tërheqjen e projekt ligjit. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës në një konferencë të jashtëzakonshme për media kanë kërkuar nga qeveria që ta tërheqë projekt ligjin për Komisionin e Pavarur për Media, i cili është miratuar në qeveri në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Kryetari i AGK-s, Gjemajli Regja, ka theksuar se ndryshimet të cilat janë propozuar i shohen si tendencë për të sulmuar dhe kontrolluar mediat. Sipas tij, me projekt ligjin për KPM vendoset kontroll mbi mediat online. Ai e ka ftuar qeverinë që ta tërheqë projekt ligjin dhe të zhvillojë me aktorët e fushës një dialog të sinqert. E drejtori ekzekutiv i KMSKK-s, Imer Mushkolaj, ka thënë se qëllimi i këtij projekt ligji është dobësimi i Këshillit të Mediave të Shkruara. Kurse sipas tij, në vendet e Evropës gjithandej qëllimi është forcimi i këshillave vetrregullues. Ndërsa juristja e së drejtës së medias, Flutra Kusoari, ka thënë se me projekt ligjin aprovuar 4 ditë para vitit të ri, për herë të parë ndryshon radikalisht rregullimi i mediave online. Të 27 liderët evropian kanë rënë dakord për një paketë ndihme prej 50 miliardë eurosh për Ukrainën, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel të njëjtën. Ai ka thënë se marrëveshja mbyll një financim të qëndrueshëm, afatgjatë dhe të parashikueshëm për Ukrainën. Kishte frikë se kryeministri i Hungarisë Viktor Orban do të bllokonte paketën e ndihmës, siç kishte bërë me një samit evropian dhjetorin e kaluar. Orban kishte thënë se donte të detyronte rishikim të politikës së BE-s ndaj Ukrainës dhe kishte vënë pikë pyetje. Dhe në angazhimet për të financuar Ukrainën për 4 vjetët e ardhshme, por duket se ai është bindur të mos vërë veton pas kërcnimeve për bllokim të ekonomisë hungareze. Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, ka thënë se sot ishte një ditë e mirë për Evropën. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 20:30.